Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Dragana Milina, o svetoj tajni braka koje je održao 3. aprila 2017. godine u konaku kapele Svete Petke u Beogradu u okviru ciklusa teoloških predavanja Tumačenje svetih tajni, koji se petkom održavaju u konaku kapele Svete Petke.
Ovo razmišljanje o braku, naravno mnoge knjige su napisane i mnogi članci, i moglo bi godinama da se priča. Ja sam za današnji razgovor i razmišljanje podelio predavanje u dva dela. Jedno bi bilo biblijsko shvatanje braka, po Bibliji, po svetim ocima, a drugi deo bi bio savremeni problemi braka. Da ne bi bilo samo šta je bilo u prošlosti, onda nemamo koristi kakvi su današnji problemi. Znači, prvi deo ću malo biblijski i evanđelski, a drugi deo najsavremeniji problemi za koje mislim da će biti korisni i interesantni. Pre svega, Biblija se deli na Stari i Novi Zavet, to znate. Stari Zavet je pisan pre Hrista, Novi Zavet posle Hrista. Nekome se čini da je to jedna knjiga. Ne, to su dve vrlo različite knjige. Novi Zavet je pisan u helenističkom duhu, u grčkom duhu. Vi znate, Aleksandar Makedonski, kada je krajem 4. veka zavladao do Indije i do Egipta, ne samo da li on osvojio države, nego je kulturno osvojio ceo tadašnji kulturni svet. I jezik grčki, i filosofija, i umetnost, i tako dalje. I onda je to, recimo, apostol Pavle je bio školovan rabinski, jevrejski, ali uporedo je odlično znao i grčku filosofiju i književnost. Tako da Novi Zavet, pošto u grčkom, pod grčkim uticajem, a i mi smo danas po grčko-rimskim shvatanjima da sve hoćemo da analiziramo, tražimo uzroke, tako da Novi Zavet se čita kao faktografija, to jeste čista istorija i fakta. Stari Zavet, on je napisan semitski, to su pisali Jevreji starog veka koji su imali bujnu maštu. Oni su umetnički pisali Stari Zavet. Neko je lepo rekao, kaže, Stari Zavet je kao slika, ili, na primjer, pogledate fotografiju, vidite konje propnute na livadi. To je čisto tako. A slikar isto to naslika, ali, recimo, mišiće konja ovde preforsira, jer hteo je da pokaže njihovu snagu. I to je umetnička istina. I ovo je istina. Tako da ima stilskih figura u Starom Zavetu i preuveličavanja. Tako da ne treba Stari Zavet gledati kao Novi Zavet bukvalno, istorijski, tačno. Ja vidim, čujem i političari i razni na televiziji kažu, a nije to Biblija pa se držimo. Nije tačno da se mi Biblije držimo ko pijan plota. Ne, i tekako teolozi je analiziraju, Boga mi i kritikuju, nešto drugčije shvate. Znači, može Biblija da se prenosno shvati, nije sve bukvalno. Evo, ako ne, a moji studenti misle da sam ja protestant, ajde da se pozovem na svetog Jovana Zlatoustog, koji je najveći teolog patrističkog perioda, pa i on kaže, recimo, stvaranje sveta za 6 dana. On kaže, pa kad bismo tako shvatali, to bi bilo naivno. To samo sadašnji sektaši u Americi još tvrde, ili naši isto, da je svet stvoren za 6 dana. Ne. To je umetnički prikaz da bi se stvorila subota, da bi se poštovala subota, a velike istine jesu rečene da postoji jedan Bog, da je on svemog, u odnosu na razne druge politeističke religije, da vidimo koliko je ovo napredno. Jedan Bog, svemoguć Bog, sunce, mesec nisu božanstva, kao što su Vavilonjani i Egipćani smatrali. Ne, svetiljke, da svetli danju, da svetli noću, ništa više. Životinje, da čovjek vlada njima, znači kakva krava, kakva zmija, kakvo telo. Vidite koliko je to uzvišeno. E sad što on to napisao onako u svom elementu, da, znači, možemo Bibliju da gledamo i u prenosnom smislu. Tako smatraju teolozi. Tako isto zato i, kažem, i umetnički prikaz stvaranja čovjeka i žene. I tu ima umetnosti. Činjenica je činjenica. Da je Bog stvorio ljude, da. Ali samo da napravim jedno poređenje sa narodnim našim pesmama. Jer i Stari Zavet je u stvari jevrejska narodna književnost. Oni su to pisali. Jeste Bog inspirisao pisce, ali nije svako slovo pisao da pisac ovako se nagne pa da diktira Bog. Ne. Bog daje sadržaj, a pisac oblikuje po svom znanju i školovanju. Drugčije piše Mojsije, on piše zakonski. Drugčije piše David, on je poeta. Psalme. Solomon, filozofski. Pa nije to Duh Sveti, da je Duh Sveti govorio, ovi zapisali, tekstovi bi bili isti. Istog stila. Ne, nisu. Ima učinak samog pisa. Tako da mi smatramo da Biblija nije božanska knjiga, nego bogočovečanska. I Bog i čovjek. Da. I onda ja sam tako napravio neko poređenje. Vidite naše divne narodne pesme. Recimo, ženidba Dušanova. Kaže, kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zaprosi devojku u latinskog kralja Mihajla, car je ište, a kralj mu je daje. I onda tu taj latinski kralj rekao, nemoj da dovodiš one svoje sestriće, oni su u piću su ljute pijanice, a u kavzi teške kavgađije. Opiće se, zametnuće kavu. I ovaj posluša i ne povede ih. A oni pošalju trećeg, koga Dušan nije ni poznavao, da se nađe, kaže, idi, nađi se u jaku. I stvarno taj Miloš posle 4 neka teška zadatka reši. I ideja pesme je ono, teško svuda svome bez svojega. Eto, to je pesnik teo da kaže. A ovo je sve ukras. Ja isto tako zamišljam, zamislite tamo u 18. 19. veku neki đedo da priča deci i da kaže, kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zavne devojku u leđanu, a da unuče pita, e, od kad do kad je ovaj vladao? E, gde bi? On bi rekao, čekaj dete, hoćeš ti da slušaš pouku ili hoćeš istoriju? Uopšte njemu nije palo na pamet da priča istorijski događaj, nego slušaj bre pouku. Tako da u tom smislu ta pesma tačna o tome teško su da svome svojega. Ostalo je sve umetnički prikaz. Ili ona predivna pesma Uroš i Mrnjavčevići, kada se kralj Vukašin i despot Uglješa i Vojvoda Gojko grabe ko će biti naslednik, vladar, pa neko kaže, pitajte Kraljevića Marka, on je učio knjige starostav. Pa onda odu da ga pitaju da on dođe da kaže. A majka Jevrosima kaže, sine Marko, jedini u majke, ne bila ti moja rana kleta, nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Bolje ti izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu. Mi uopšte narodne pesme malo verujemo u njih, znate. Da li je ta pesma istorijska? Ni mrvicu, to ne. A da li je istinita, da li je lepa? Da treba istinu govoriti po svaku cenu. E, to je pesnik hteo da kaže, a ne da li Kraljević Marko određio ko će biti kralj. Razumete sad razliku između umetničke istine i istorijske istine. Tako i sa stvaranjem čovjeka i žene. Znači, to je malo umetni raj, prikaz. Tu ima malo i umetnosti, ima istine, ali ima i umetnosti. Prvo, teolozi su nepobitno došli do zaključka da je Mojsije pisao pet knjiga, ali da on skupljao i razne spise pre njega. Prva knjiga Mojsije, još Mojsije nije živ. On tek u drugoj knjizi rađa se u Egiptu, znate, Kotarica i tako dalje. A prva knjiga o Avramu, Jakovu, Josifu, on je to skupljao neke ili usmene ili pismene izvore i sklopio. Tako da se smatra i da izveštaj o stvaranju čovjeka žene ima dva takva izvešta koja su došla i on nije hteo da kaže ovaj hoće, ovaj neće, nego je stavio oba. U prvoj glavi, koja je dostojanstvena, ozbiljna, kaže se 26. stih. Potom reče Bog da načinimo čoveka po svojemu obličju kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih, od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču na zemlji. I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božjem stvori ga, muško i žensko stvori ih. Istovremeno. Ali u drugoj glavi jedno drugo predanje kaže ovako. Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zveri poljske i sve ptice nebeske i dovede k Adamu da vidi kako će koju nazvati. Pa kako Adam nazove koju životinju, onako da je bude ime. I Adam nadede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zveri poljskoj. Ali se ne nađe Adamu drug prema njemu. I Gospod Bog pusti tvrd san Adama te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mesto popuni mesom. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu i dovede je k Adamu. A Adam reče, sada eto kost od mojih kosti i telo od mojega tela. Neka je bude ime čovečica jer je uzeto od čoveka. Zato će ostaviti čovek oca svoga i mater svoju i prilepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Odmah da kažem da ima nekoliko zabluda kod vernika. Prvo, često ćete čuti, ne znam, da je Eva dala Adamu jabuku. Ne, u Bibliji se kaže plod. Tako da tamo na Bliskom istoku oni misle da je bila smokva ili urma ili grozd. To su predstave likovne. A mi jabuka najčešća, pa čak i ovu jabučicu u grlu, to je otprilike uspomena kada je Adam progut. Znači, ne kaže se da je jabuku dala, nego plod. Drugo, ja sam 40 godina predavao jevrejski na fakultetu i znam sigurno, samo što je manje poznato, da ta reč cela, znači rebro, ali još na dva, tri mesta se spominje kad se govori o građenju broda Nojevog, pa se kaže strana broda. Ista reč, cela. A, to je znači bok. Isto na jednom mestu se kaže planina, brdo, pa na strani brda. Tako da ne mora to da bude rebarce, ovo baš koska. Znači. Jer u srednjem veku su ljudi brojali, ajde da vidimo gde je to rebro koje Adam nema, ovde bi trebalo da ima koliko čovjek ima, 9, 10, ne znam, a ovde 8. To je naivno. I ovo je sad najvažnija misao. Pisac je ovde hteo da kaže šta je žena, a ne kako je stvorena. A žena je isto što i čovjek, kost od mojih kosti, telo od moga tela. I on to onako poetski kaže cela, da jeste, čovjek i žena su isto. I u antici, najrazvijenijoj, vavilonskoj, egipatskoj, kasnije rimskoj i grčkoj, nema lepše himne ženi nego što je ova. Tamo su žene bile vrlo niža bića. Vidite kako ovaj lepo kaže. Adam, pa kost od moje kosti, telo od moga čovjeka, zato će čovjek ostaviti oca i majku i prilepit će se i bit će dvoje jedno telo. Ništa lepše. Koliko je važno taj spoj čovjeka i žene, najviše vidimo u Novom Zavetu kako je Hristovo učenje o braku. Hristos je bio blagonaklon prema grešnicima, ali ovde je bio veoma strog. Pristupiše fariseji da ga kušaju i rekoše mu, može li čovjek pustiti ženu svoju za svaku krivicu? A on odgovarajući reče im, niste li čitali da je onaj koji je u početku stvorio čovjeka, muža i ženu, stvorio ih? I reče, zato ostavit će čovjek oca svoga i mater i prilepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Tako nisu više dvoje nego jedno telo, a što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Rekoše mu, zašto dakle Mojsije zapoveda da se da knjiga otpusna i da se pusti? Reče im, Mojsije vama dopustio po tvrđi vašeg srca puštati svoje žene, a iz početka nije bilo tako. Nego ja vam kažem, ako ko pusti svoju ženu osim za preljubu i oženi se drugom, čini preljubu. I koji uzme puštenicu, čini preljubu. Znači, vrlo strogo. A evo, završavamo sa biblijskim delom braka, pa ćemo posle preći na moderna problem. U poslanici Efescima, 5. glava, to ste bili na svadbama, čita se na svadbi, i ja uvek mogu da vam kažem iz iskustva, na završetku mnogi žene prsnu u smeh, što nije lepo, sad ću vam reći zašto. A taj apostol isto je predivan. Evo ovako. Žene, slušajte svoje muževe kao gospoda, jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi i on je spasitelj tela. No kao što crkva sluša Hrista, tako i žene svoje muževe u svemu. Muževi, ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu i sebe predade za nju, da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči, da je metne preda slavu crkvu, tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa, jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi. Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu. Toga radi ostavit će čovjek oca svoga i mater i prilepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Tajna je ovo velika, a ja govorim za Hrista i za crkvu. Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samoga, a žena da se boji svoga muža. Jednom sam neke Francuze venčavao i tamo su oni lepše preveli respekt, a žena da poštuje svoga muža. Jer posle, na kraju ima u prvoj Jovanovoj poslanici, gde pisac lepo kaže, volite Boga, a ne bojte se Boga, Jer kaže, gde je strah, tu nema ljubavi. Strah izbija ljubav. I ja sam u jednoj crkvi besedio, pa sam rekao, pa ja da znam da se moja žena boji mene, ja bi bio najnesrećniji čovjek. Što da me se boji, ili ću ja nju da udarim u nos? I ja kažem, ne treba, Bože sačuvaj, nije bitno za privatizaciju. Ja imam 7 dece koji su odrasli ljudi, još od 24. do 44. godine. Strogo sam ih vaspitavao. Ali sad, da ja znam da se oni mene boje, nekad su me se malo bojali, ali sad su uvideli da je to bilo opravdano. Niko mi ne zamera za neku pljesku. I ja tako kažem, znači ne treba da se, strah je negativna osobina. I ja tako besedim, kad posle besede liturgije jedan čovjek mi priđe, a treba li muževi da se boje žene? Ja se bojim, kaže moje žene. Stvarno, i posle se razveli. Znači, tako da, poštovati, da. E sad prelazimo na savremeno, malo da vidimo savremene probleme braka. Ovo smo malo prešli jedan prolaz kroz Bibliju, gde smo videli da je brak ozbiljna stvar, da je to, sveti oci kažu, razvod je cepanje svoga tela. E sad ovako, moj praprofesor crkvenog prava, nekad bio između dva svjetska rata, crkveno pravo predavao o braku nekoliko meseci, o braku sa pravnog stanovišta. I posle toga na jednom času kaže, e, gospodo, ko će sada mi kaže šta je brak? A on, brak je zajednica muža i žene radi duhovnog usreda. Čekaj, još malo. Nekoliko definicija oni predlažu, nije. Brak je žrtva. Brak je žrtva. Jedna reč. I jeste tako, to je žrtva. Ja uisto kažem, kad mi se neka, recimo, vernica žali na svog muža i tako dalje, kažem, a čekaj, a šta da imaš muža lepo ko Brad Pitt ili Mel Gibson i da je bogat i dobar i pažljiv i tako poživiš 30-40 godina pa umrete oboje, kakva je tvoja zasluga? Pa kad si imala dobrog muža. A Boga mi, ja zamišljam tako primjer, dajem, zamislite da pred gospoda izađe jedna žena s 3 dece ovako i kaže, gospode, živjela sam 40 godina pijanica, kockar. Tuko me je. Ali ja nisam htjela da se razvedem jer brak je svetinja. I evo ja ovo 3 dece sa njim, to su moji plodovi. E, to je nagrada. Lako je otići. Tako da je brak uzimanje svoga krsta. Uzimanje svoga krsta i tako da se živi. Jer Hristos je rekao samo zbog preljube. I tu sam ja, kad razgovaram, isto vrlo strog. Isto. Apsolutno za preljubu ništa ne zameram ako se razvedu. Pa tako je Hristos rekao. A to, da li ona neuredna, da li on ostavio papuče ovako levu i desnu, da li pritiska kalodont na sredinu? Zamislite. Užas jedan. Ma ajde, da se razvedem, ništa, nema drugi. I takve druge, da li se redko kupa i tako, ma imaš da ga trpiš i muž i žena, naravno celog života. E, onda je to nagrada, ako ćemo da gledamo da je večno spasenje jedini naš cilj. Ne da ovde budemo srećni, ne, poko može, može. A nije to stvar da se lepo provedem sa mužem ili ženom kroz ovaj život. Ma i venčao si se i kažem, to je nošenje krsta svoga. Na venčanju se daje zakletva pred crkvom, pred evanđeljem. I onda to je. ajte malo da pređem isto na nekoliko praktičnih problema. Pre svega, ja se sa rimokatolicima u mnogo čemu ne slažem. Ali nešto im priznajem. Priznajem im doslednost po cenu da desetine i stotine hiljada vernika otpadnu od Rima, što oni znaju. Ali nije to politička partija, pa ajde da pričam što će da vam golica uši, samo vi ostanite s nama. Ne, hoćeš, hoćeš, nećeš. Ja ovako učim, ovako se uči, to je hrišćanstvo, doviđenja. Malo strogo, ali tako je. I oni imaju takav stav prema razvodu braka, kao što znate, vrlo strog. Ne znam da li u posljednje vreme nešto ublaženo, ranije nisu dozvoljavali jednostavno. U Italiji, bile na stotine hiljada razdvojenih, ali neformalno. Pa da misliš i da znaš, neće oni da to lako uradi, neće. Drugo, oni otvoreno pričaju o seksu. Ja uvek kažem, a mi pravoslavni stidimo se, naročito sveštenici, ništa ne pričaju, što je jedan vrlo bitan deo ljudskog života. Nego sramota. Pa ja uvek kažem, dobro, ako mladi sveštenici, 30-40 godina, ako im je nezgodno, ja Boga mi imam 70 godina, pa me više nije sramota, pa ću da pričam. Zašto? Ima u Starom Zavetu prorok Jezekilj, kaže mu Bog, sveštenić, on je bio sveštenik, ako vidiš da brat tvoj greši, prekori ga, pa ako te posluša, on je spaso dušu svoju, a i ti. Ako ga prekoriš, pa on, ako ga ne prekoriš, a on greši, on će stradati zbog svog greha, ali ću dušu da tražim od tebe, zato što si ćutao. A ako se on predomisli, on je spaso dušu svoju i ti si spaso dušu svoju. I zato ja hoću da govorim onako kako hrišćanstvo uči, a ko hoće da posluša, nek posluša. O abortusu neću ni da pričam. To je toliko jasno, i ima i knjiga, i sad neki traže opravdanje i tako dalje. Međutim, znate kako, ja sam opet onako smislio kao neki primjer. Znam ja da ima mnogo starih i bolesnih ljudi koji 10 godina leže u krevetu u dubokoj starosti, muče svoje najbliže, muče. Pa u nekim zemljama naprednim, kao što je Holandija, recimo, dozvolili eutanaziju da se lepo likvidira taj čovjek. To je vrlo korisno za tu porodicu, zaista svi odahnu, ali ne vredi, ne smemo da ubijemo. A inače, vrlo je korisno. Eto, vidite, isto i ovo. Jeste posle devojci ili ženi lakše, možda, mada mi znamo kakve su ispovesti, ali ostavimo. Samo nemamo pravo. Dobro, o tome neću da pričam, čitajte. Druge dve stvari su možda tako malo interesantnije. I malo ko zna, ja sam jednom pred 200 studenta u amfiteatru pitao jedno pitanje i koleginice su ovako klimale glavom, a nisu bile u pravu. A sad ćete da čujete o čemu se radi. Pre svega, to je o kontracepciji. Ovo još govorimo o braku. Posle ću o predbračnim odnosima. Pitaju se i naši vernici, širom se, da li je to greh ili nije greh. Jest, samo koliki je, to niko ne zna. A recimo, mnogo što šta nije ni zdravo. Evo, ja sam primetio nešto, svaki 5 godina vidim na televiziju, novinama, nove pilule za žene. Posljednja generacija ne pravi maljavost, ne pravi vene, ne pravi ovo. Šta to znači? Da su one prethodne to pravile. A vi ste im ih isto hvalili. I sada ako je bilo 5 generacija kontraceptivnih pilula, trpele su one žene, izvinite, mi ćemo tražiti nešto bolje, što mi sad pričaš da nisu štetne? Zato što su prethodne bile štetne. Drugo, da li je normalno remetiti ciklus. I ja sam opet smislio jedno poređenje. Znamo, valjda i vi, da gimnastičarke, kad male devojčice počnu od 7-8 godina da rade na onim spravama, pa kad dođu 11-12 godina, onda njima daju sredstva da im spreče devojaštvo. I vi vidite kakve su kukovi ovakvi, ramena ovakva, pa kad u 13, 14, 15 godina dobiju sve medalje, onda im to skinu i ona se za devojče. Pa vrlo je korisno. Stvarno za državu. A da li moralno? E, još nešto, što sam rekao da moje studentke nisu znale. Ja sam ih pitao poslednjih, ne znam koliko, 10-15 godina, vrlo je popularna spirala. Meni, kad sam imao svega četvoro dece, došla medicinska sestra i kaže, e, gospodine, pa sad dosta, nego gospoda nije bila tu, neka uzme spiralu, kaže, ceo sanitet u Beogradu je na spirali, sestre i doktorke. Ja sam nešto čuto, nije važno. I tek pre 2-3 godine sam nešto saznao od dve lekarke, od koje je jedna ginekolog, a jedna kaže, pa to na prvom času ginekologi nam to kažu. I ja sam pitao ovako moj amfiteatr, molim vas, da li je spirala kontraceptivno sredstvo? Nije. To je abortivno sredstvo. Jer do spajanja dođe, do oplođenja dođe, pa taj plod na putu se spreči, ne znam, u materici da se pričvrsti. Tako da neke žene 10-20 puta u životu izgubile su plod, samo je bezbolan, pa ne znaju. Da li verujete? Vidim da ste malo zgranuti. A mi hrišćani verujemo da od Boga dolazi svako začeće. I ako je začeće, pričaju priču da to nije biće. Pa dobro, nije biće, ali plod jeste. Ako je Božja volja bila da se to sjedini, gotovo. A jeste bila, a mi smo pametni, pa smo to lepo sprečili. Eto šta vam je kontracepcija. Pa isto i prezervativ. Koliko je to, vidim, reklamiraju. To je nužno zlo, jednostavno. E, sad nešto isto je, mislim, aktuelno, a to je veštačka oplodnja. Ja isto nisam znao baš mnogo medicinski i kada sam jednom, baš sećam se, u Vaznesenskoj crkvi držao predavanje, posle predavanja me upita ovako odmah jedna, ne znam ko, da li mislite da je veštačka oplodnja dozvoljena? I ja tad, ne znajući sve podatke, ja kažem, pa znate šta? Kad vidim koliko mi bračnih parova dolazi ovde, ja verujem u mom životu 1000, da im čitam molitvu da dobiju dete. Kad vidim njihove suze i njihovu želju, kad s druge strane vidim, to ste čitali, da u Srbiji ima 150.000 abortusa godišnje, a pretpostavljaju da je 200. Kad ja to vidim, i kad vidim ove suze, pa ja mislim, ja rekoh tada, rekao, pa ja bi to dozvolio. E, posle mi priđe neko i reče, pa što ja nisam znao medicinski, znate, kaže, šta je to problem? I onda sam ja popravio svoje mišljenje. Crkva o tome nije dala zvanično mišljenje, tako da ovo shvatite baš samo kao moje mišljenje. Nema zvaničnog baš. On mi ovako kaže, to veštačko oplođavanje radi se tako što oni uzmu ćelije muškarca, žene i onda poseju i recimo primi se 16 embriona. I onda oni pitaju, koliko hoćete? Jedno. Ostale eliminišu. Ili eventualno zamrznu, pa ako ovi hoće kroz godinu dve dana, mogu da dobiju još jednu dete. Ali uglavnom eliminišu. E, to je za mene greh. I ja sam onda ovako, moje mišljenje, kad mi dođe ovde, pitaju me često, jel da idemo na veštačku oplodnju, ja kažem ovako, znate kako, idite, pa tražite dva embriona, možda će se primiti samo jedan, onda ništa. Ako se primi dva, uzmite ih oba, pa šta, blizance. A nemojte 16 pa da likvidiramo ono. Ima, znam, u crkvenim krugovima koji su protiv veštačke oplodnje, a ja ću sad reći jedan primjer. Ja sam ovako razmišljao, negde u 15. 16. 17. veku, recimo, žene su neke umirale u najgorim mukama kad je dete okrenuto kontra, karlični položaj, umire najčešće i dete i žena, u najgorim mukama. Pa su onda ljudi, medicinu, ne znam ni kad su to, shvatili da postoji mogućnost carskog reza. A neki skrupulozni hrišćani, kod nas to nije ni bilo u Srbiji, kao ko će da pravi carski rez, ali i u Evropi, neki hrišćani koji su bili strogi, kažu, to je greh. Bog je rekao otvor kroz koje se dete rađa. I ovo je neprirodno. Nama to sad nije neprirodno, jer je medicina napredovala. I ja onda isto kažem, kao što bypass, ako čovjek ima zapušene krvne sudove, onda oni uzmu iz vene ili neku plastičnu cev, pa premoste to, da li ovo uklone ili ne, to ja ne znam, i šta, je li to prirodno, kaže, Božja volja je da umre ta žena, kakva bi Božja volja ako možemo da sprečimo, ili ovo šta, je li Božja volja da umrem od srca zato što neću plastiku da metem. I meni jedan sveštenik sa sela, da ne kažem da sam mnogo od njega školovaniji, kad sam ja sve to objašnjavao, i kaže, pa i medicina je od Boga. I rekao, hvala ti, tako si jednostavno rekao. Pa i medicina je od Boga. Mi smo saradnici Božji. U svemu, i svet ukrašava čovek i svoje telo. Neke, kao što znate, čak religije, neki muslimani, čini mi se, i neki hrišćani, neće transfuziju da uzmu. A, to je, kaže, greh. Pa da umre čovjek, ima krvoliptanje, pa nek umre, to je Božja volja. Ako smo napredovali tako da možemo da spasemo čovjeka, i to je od Boga. Ja bar tako mislim. Pa onda razmišljam, kao transfuzija, kao bypass, kao carski rez, tako i veštačko oplođenje. Ne morate ni vi da složite, mnogi teolozi ne. Ja, idemo dalje. Ima još malo. Jer, a znate šta još? Pa vi svi čitate i čuli ste za belu kugu u Srbiji. Svake godine obriši jedno Valjevo, obriši jedan Negotin, obriši jedan Sombor. 35-40 hiljada nas je manje. Pa će neko reći, pa dobro, 35 hiljada ništa. Za 10 godina to je 350 hiljada. I što god je tih mladih manje, manje. I šta, za 50 godina nas nema. To se zna. To se zna. I kad tako vlada bela kuga, ja sam onda i za veštačko oplođenje. Pa koliki je greh, greh, ništa. E sad, ovo je vrlo važno, a evo ima još 10 minuta. Isto što nešto spada u bračnu problematiku, o kojoj sveštenici nerado pričaju, stide se i tako dalje, a ja pričam kad god dežuram, pa i besedim, ne stidim se, to su predbračni odnosi. Ja sam imao jedan slučaj koji me popametio pre 5-6 godina, pa pošto je nepoznata osoba, mogu da kažem kako je išla ispovest. Došla je jedna mlada ženica, devojka, skrušena, kaže, oče, ja bi da se pričestim, dan bio nedelja, i hoću da se ispovedim. Ja kažem, u redu, šta mislite da ste pogrešili? Kaže, ja sam abortirala. Ja joj kažem, to je veliki greh, ali vidim da se kajete iskreno i Bog je milostiv, a vi se malo opravdavajte time što rođakama, prijateljicama kažete da to ne radite. Da to ne rade. I onda ja sam malo i šaljivđija, volim da se šalim, nije to moment, ali ja kažem, a imate li još neki greh? Kaže, nema. Rekao, a kako je došlo do tog ploda? Kaže, hoće, pa kako? Pa je, vi živite sa mladićem? Kaže, pa sigurno. Pa je li to greh? Pa nije. Onda sam ja shvatio i naša omladina to ne zna. Kriv sam ja i krivi su roditelji. Zašto to nisu rekli našoj omladini? Nego sramota, jel? E pa dobro. I svi mi kažu to često, pa znam ja, bio sam 20 godina upravnik hora, bilo tu devojka mladića, 20 godina, 40 godina predajem studentima, znam ja, oni su još i bolji, naravno. Kako živi omladina? I onda mi neko isto kaže, pa majka kaže, znate, imam ćerku, pa znate, ona je otišla kod mladići, kao nešto najnormalnije, i kaže, pa svi tako žive, naš omladina tako žive. Ja kažem, prvo ne živi tako sa omladina, ja znam dobro, i kažem, ako od 100.000 brucoškinja, 10.000, ne, a 90 živi punim životom, pa to je 10.000, je li to malo? Nije malo. Osim toga, znači, ne žive svi tako, nego se neki čuvaju, i muška, i mladići, i devojke čuvaju se do braka neki. A rekao, to što kažete da svi to rade, pa ajde, i mi. On bio sam jednom, držao predavanje nekoj gimnaziji, bilo sve devojke. I ja pričam o tome i kažem ovako, pa dobro, vi ćete, daj Bože, za godinu, dve, ne, pet, diplomirati i daj Bože, zaposliti se. One klimaju glavom. Ali ako ste vi čuli da se u svakom ministarstvu i u svakom preduzeću krade, oni kažu, pa hoćeš ti da kradeš. Je li to što svi kradu i ja da kradem? Šta me briga šta svi rade? Nije tačno da to mene opravda. Zatim, znači, Boga mi to je tako. Ja kažem isto, eto, bile neke dve ženice koje tako žive u nekim vezama, ja im kažem, pa dobro, šta me sad, što ste sad došli da me pitate, što niste došli da me pitate pre nego što ste se povezali sa tim čovjekom? One ništa čuti. I ona dala otprilike jedna reč, kaže, pa bojale smo se odgovora, jer su znale da ću ja reći nemojte. I onda bolje da ne pitam, jer kad ne znam, onda nisam kriv. To je navodno. I ja svima kažem, koji tako žive, pre svega, znate da imamo mnogo nevenčanih koji žive nevenčano. Ja isto tu se malo šalim, pa čitam novine, kaže, ubio svoju nevenčanu suprugu. Kako nevenčana supruga? Ja to ne razumem. Može nevenčanu ljubavnicu ili švalerku, kako, ako je ružnu švalerku, naprijed ljubavnicu. Ili ona ima, živi s nevenčanim mužom, a nije ti bre muž. Kako muž, samo ako ste se venčali, ako ne, krsti, ljubavnik, ne interesuje. Zatim, isto to vidim na televiziji u novinama, neka pevačica ili glumica, kaže, imala je romansu sa nekim poznatim fudbalerom. To romans, to je blud, to je ružno. Romansa je kad je nešto lepo. Ovo meni uopšte nije lepo. Ili dođu mi, verujte, na desetine devojaka i mladih žena i kažu, oče da se ispovede ili da popričaju samo. Kaže, ja sam u emotivnoj vezi sa jednim čovekom. Ja kažem, znate šta, ja sam u emotivnoj vezi sa Sofijom Loren. Mnogo je volim. Pa video je, nisam i sebi. A jel ti spava, jel vi imate fije? Pa da, pa mi da im kažeš emotivnu vezu. Kaže, imam fizičku vezu s Perom. Kako je to lepo rečeno, emotivna veza i romans. I sad ja isto kažem, pa ljudi, imate kalendar. I šta ovde piše glavni hrišćanske vrline i glavni smrtni gresi? Gordost, kontra je smernost, skromnost. Srebroljublje, darežljivost, razvrat, nečistota, blud. Ovde kaže čistota, moralna i celomudrenost. Pašte, ili ne znaš šta znači blud, jedino da ti dobe, možda stvarno naši mladi ne znaju, ali romansa nije. E, to vam je. I onda čitajte, jer vi znate osnovno pravilo u pravu, nepoznavanje zakona ne oslobađa odgovornosti. Ako čovjek sa sela dođe pa pređe ulicu da mu nije mesto, policajac ga kazni, kaže pa nisam znao, neka, plati. To što ti nisi znao ne opravdava. Znači, ko ne čita kalendarić, nemoj da mi se pravi, nisam znao, pa pročitaj, eto, to je to. I sad ja strog. Evo, ja tako govorim, pa kako hoće. Zatim, često mi dolaze, verujte, da žuramo ovde 37 godina. I znam šta je broj 100, ali bar 500 žena su mi dolazile, tako, 34 godina i kažu, i kad se pričešljuju se, kažu, znate, ali ja živim s jednim čovjekom. I još gore ako je taj čovjek u braku, a znate da se i to dešava mnogo. A aj čak i ako nije u braku. Pa koliko ste zajedno? Pa već 7 godina, 9 godina. Pa šta čekate? Šta sad dođete? E, pa ne znam, nemamo uslove. Pa nemoj da mi zidaš kuću, nemoj da dobiješ na lutri milion pa da se venčaš. I imaš da se venčaš, pa da zajedno u hodu prestrojavate se i radite. Kažem, ja ne znam šta čekate. I onda kažem ženicama i devojkama, znaš šta, kaži ti njemu, jeli, šta ti hoćeš? Hoćeš se venčaš? Šta, mora muškarac da prosi i da pita? Ma nije tačno. Žene, pitajte, jeli be, dok li ćemo ovako? Jel ti hoćeš da se provodiš? A najčešće to i jeste. Najčešće je muškarcima to provod. Jer ja onda pričam jednu intimnu stvar, zaista one se ovako, svidim se. Pa ja kažem, imam ženu i 7 dece. 45 godina sam u braku. Sad smo i ona i ja 70 godina. Pa naravno da je volim i poštujem. Ni na razvod ne pomišljam. Ali koji svi, kad sam bio u 4. gimnaziji na maturi, 19 godina, 18, voleo sam jednu devojku mnogo. Ona je mene poštovala i cenila. Nije mogla da me zavoli i gotovo, ništa. I sad me poštuje. Ali ja kažem, da sam ja nju pre podne zaprosio i da ona rekla pa hoću. Pa ja bi popodne našao matičara ili sveštenika da se ona ne predomisli ili da je neko drugi ne uzme. Kad se voli, onda neću da čekam. Nego bi to, šta čekaš 3, 5, 7 godina? Čekaš da, u stvari, da se raziđete. Jer ako ti je stalo, pa, to je normalno. Rusi, sad sam pre neki dan gledao na televiziji, crkva jaka, pobožna, isto mnogo divljih brakova, da kažem tako, divljih veza, kako hoćete, romanse. I njihovi sveštenici isto su strogo ovako, pa kad im dođe neko na ispovest, ko živi, tako da kažem, divljoj vezi, onda ovako kaže. Oni, to je praksa, ako nije neki zakon. Ako ni ti, ženo, ni ti, čoveče, nećete da se venčate, nema pričešća, odbijanje od pričešća. Ako žena hoće da se venča, a čovek neće, on se odbija, a njoj pod strogim uslovima ona može. Ili obratno, ako čovek hoće, a žena neće. E onda se crkva je milostiva, taj koji hoće, ali još uvijek greši. Eto, tako i oni. Znači, ako nećete, nema pričešća. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Dragana Milina, o svetoj tajni braka koje je održao 3. aprila 2017. godine u konaku kapele Svete Petke u Beogradu u okviru ciklusa teoloških predavanja Tumačenje svetih tajni koji se petkom održavaju u konaku kapele Svete Petke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.